университетімізде сол 16 милләтке жақын сол студент жастарымыз, профессор оқытушыларымыз бүгінгі күнде сол студенттеріміз оқып жатыпты, профессор оқытушыларымыз сол студенттерімізге сабақ беріп жатыпты. Әлбетте, һәммесі бір атаның баласындай ауыз біршілікте, бір-біріне үлкен сыйластықта, сондай бір һәрбір милләттің, һәрбір халықтың өзінің дәстүрін, өзінің тілін қадірлеген алда бүгінгі күнде қызмет қылып жатыпты. Көргізбеде сол алдыңғы сол ата-бабаларымыздың тұтынған бұйымдары қандай қылып бұлар өмір сүрген, қандай қылып ол бұйымдардан пайдаланған, ондан тысқары қандай милли киімдер киілген, һәм ол бір киімдердің емесе милли сол аспаптардан олардан бір өз алдына не үшін ондай қылып соғылған, не үшін мәселен дәстүрді не үшін